SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วย
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนค่ะเช่นเคยนะคะเราออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการคืนนี้กันก่อนค่ะ
Robots are amazing. We can do things that humans can't
หุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะก้าวหน้าไปทุกปีฟังรายละเอียดค่ะว่าตอนนี้เรามีเทคโนโลยีขั้นไหนกันแล้ว
1กรกฎาคมจะเป็นจุดเริ่มต้นของเซตเรื่องต่างๆในออสเตรเลียก็เพราะฉะนั้นเนี่ยimmigration ก็จะใช้วันที่1เหมือนกันในการที่เริ่มต้นที่จะประกาศกฎเกณฑ์ต่างๆว่าจะบังคับใช้
ฟังบทสัมภาษณ์ยอดฮิตอันดับ1ของปี2023นะคะเรื่องของการอัปเดตวีซ่าออสเตรเลียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเรื่องของวีซ่าเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งตารอนะคะย้อนฟังเรื่องนี้ของเมื่อปีที่แล้วกันค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2567สารปีใหม่จากนายกออสเตรเลียระบุปี2024เศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้นคนขับรถไฟ2คนเสียชีวิตหลังจากชนกับรถบรรทุกใกล้ชายแดนนิวเซาท์เวลส์และเซาท์ออสเตรเลียสำนักอุตุนิยมคาดฝนถล่มในพื้นที่บางส่วนของชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียเตือนน้ำท่วมฉับพลันติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่1มกราคม2567วันขึ้นปีใหม่กับกระผมวาริกหนูช่วยสวัสดีปีใหม่ปี2024ถึงคุณผู้ฟังทุกคนนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตใจความโดยสรุปว่าในรอบปีที่ล่วงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่างเรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงคือการประกาศให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันนวมินทรมหาราชทั้งยังเป็นเรื่องที่น่ายินดีคือเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนำความปราบปลื้มใจมาสู่เราทุกคนโดยทั่วหน้ากันการที่บ้านเมืองเราดำรงมั่นคงและมีเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของนานาชาติจบจนทุกวันนี้ก็ด้วยเราทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญความดีและมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอดนอกจากนี้ทุกคนยังช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยเต็มกำลังความสามารถในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ทุกท่าน ร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ประเทศชาติของเราจะได้เจริญวัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยอันสงบร่มเย็นของเราทั้งหลายได้สืบไปด้านสารจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าเขานั้นมีความหวังและมีแนวโน้มที่ดีเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของออสเตรเลียในปี2024โดยเขาชี้ไปยังที่อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอัตราการเติบโตของงานและค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นทั้งยังระบุถึงมาตรการบรรเทาค่าครองชีพเพิ่มเติมสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางที่จะมีขึ้นในปีใหม่นี้คนขับรถไฟ2คนเสียชีวิตหลังจากชนรถบรรทุกใกล้ชายแดนรัฐนิวเซาท์เวลส์และเซาท์ออสเตรเลียมีรายงานว่ารถบรรทุกสินค้าของบริษัท Pacific Nationalชนกับรถบรรทุกคันดังกล่าวบริเวณทางข้ามบนทางหลวงแบรีเออร์ที่เมืองแบนเดราในเขตชนบทของรัฐเซาท์ออสเตรเลียโฆษกของบริษัทระบุในแถลงการว่าสิ่งสำคัญที่สุดของพวกเขาณตอนนี้คือการดูแลครอบครัวของคนขับอย่างดีที่สุดพวกเขายังระบุด้วยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลกระทบกับองค์กรอย่างใหญ่หลวงมาดูที่สภาพภูมิอากาศสำนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝนตกหนักจะถล่มในพื้นที่บางส่วนของชายฝั่งออสเตรเลียในช่วงวันปีใหม่นี้โดยชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งที่แล้วเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นประชาชนในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์เช่นเมืองโกโคสต์คูลังกาตาแทมโบรีนเมาน์เทนและสปริงบรูคต่างได้รับการแจ้งเตือนขั้นสูงในคืนวันอาทิตย์พร้อมเตือนกับสภาพอากาศเลวร้ายที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในท้องถิ่นสำนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปริมาณน้ำฝนทั้งหมดในช่วง 3-6 ชั่วโมงจะอยู่ที่ระหว่าง80มิลลิเมตรถึง160มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนโดยรวมตลอด24ชั่วโมงอาจเกิน200มิลลิเมตรในบางพื้นที่และมีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำฝนจะอยู่ในระดับดังกล่าวมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท44สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท45สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้68เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่2วันพรุ่งนี้เมืองเพิร์ธมีเมฆส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเมลเบิร์นมีโอกาสเกิดฝนช่วงหรือ2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาฮอบาร์ตมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาแคนเบรามีฝนตกหนักและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาบริสเบนมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาดาร์วินมีโอกาสเกิดฝนช่วงหรือ2ช่วงของวันและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่1มกราคม2567วันขึ้นปีใหม่กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปคือสรุปข่าวประจำวันนะคะตอนนี้ค่ะไปฟังเรื่องของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของปี2023กันค่ะหุ่นยนต์ในปัจจุบันนะคะสามารถพูดคุยทำงานและเล่นได้ นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนแบบมนุษย์ได้มากขึ้นและสร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้ที่เข้าชมงานแสดงเทคโนโลยีทั่วโลกตลอดทั้งปี2023ค่ะคุณเดวารากรอกนะคะผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดาดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
Robots are amazing. We can do things that humans can't.
หุ่นยนต์นั้นน่าทึ่งเราสามารถทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้นั่นเป็นเสียงของ Desdemona นะคะหรือหุ่นยนต์มนุษย์หรือที่เรียกว่า Humanoid Robot. Desdemona ค่ะนำมาแสดงในการจัดแสดงเทคโนโลยี Web Summit ที่ประเทศโปรตุเกสเพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence นะคะที่เรียกสั้นๆว่า AIที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปี2023สามารถทำให้หุ่นยนต์มีเสียงเหมือนมนุษย์มากขึ้นและหุ่นยนต์มนุษย์อีกหนึ่งตัวนะคะที่จัดแสดงที่งานประชุมนานาชาติด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ลอนดอนโดยใช้ ChatGPT หรือ Chatbot ที่สามารถสร้างบทสนทนาที่ฟังดูเป็นธรรมชาติกับหุ่นยนต์ที่เรียกว่า America ซึ่งเป็นผลงานของบริษัท Engineered Artsจากสหราชอาณาจักรค่ะ
Artificial intelligence and robotics are rapidly advancing fields of technology. Humanoid robots.
ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วหุ่นยนต์มนุษย์ก็พัฒนามากขึ้นด้วยและนั่นเป็นเสียงของอเมริกานะคะคุณวิลแจ็คสันค่ะผู้บริหารของ Engineer Arts เชื่อว่าหุ่นยนต์ต้นแบบที่พวกเขาผลิตจะสามารถแทนที่เทคโนโลยีหลักได้ค่ะ
We will see a move away from using tablets and screens, touch screens.
เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการใช้แท็บเล็ตหน้าจอสัมผัสมาเป็นเพียงแค่การพูดกับเทคโนโลยีคุณแจ็คสันกล่าวนอกจากหุ่นยนต์จะเป็นไฮไลท์ดึงดูดที่งานแสดงเทคโนโลยีแล้วนะคะหุ่นยนต์ยังมีบทบาทสำคัญค่ะในภาคส่วนของอาหารและเครื่องดื่มด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์นะคะกล่าวว่าพวกเขาได้ฝึกหุ่นยนต์เชฟให้เรียนรู้จากวิดีโอการเตรียมอาหารโดยหุ่นยนต์สามารถระบุวัตถุและคุณสมบัติที่แตกต่างได้จากการใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์และสามารถจำลองสูตรอาหารง่ายๆได้ค่ะเบลล่าบอทนะคะเป็นเครื่องยนต์ที่สูงระดับเอวซึ่งถูกดัดแปลงให้รับรองลูกค้าหุ่นยนต์สามารถต้อนรับแขกและพาแขกไปที่โต๊ะนำอาหารและเครื่องดื่มมาให้รวมถึงนำจานสกปรกไปไว้ที่ครัวได้ด้วยค่ะที่งาน European Robotics Forum ที่เดนมาร์กคุณไวน์ฮาร์ตลาเฟรนซ์เลขาธิการกล่าวว่าหุ่นยนต์ประเภทนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ได้ในอนาคต
Here in a labor shortage situation therefore you need more automation
คุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์ขาดแรงงานดังนั้นคุณจึงต้องการระบบอัตโนมัติมากขึ้นต้องการหุ่นยนต์มากขึ้นคุณลาเฟรนซ์กล่าวแต่ในปีนี้นะคะเรายังได้เห็นหุ่นยนต์ปลูกต้นไม้ที่ช่วยชาวเปรูปลูกป่าในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการตัดไม้และการเกษตรที่ป่าแอมะซอนค่ะหุ่นยนต์ยูมินะคะจะหว่านเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ที่กำลังสูญพันธุ์ที่เรือนเพาะชำพลังงานแสงอาทิตย์ในใจกลางป่าโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระบุว่าหุ่นยนต์สามารถหว่านเมล็ดได้600เมล็ดภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
The mining the logger they do haveAt this point, they have advanced technology. They can destroy so much.
คนงานเมืองคนตัดไม้ในขณะนี้พวกเขามีเทคโนโลยีขั้นสูงพวกเขาทำลายป่าไปมากดังนั้นถ้าเรามีหุ่นยนต์ที่ช่วยปลูกต้นไม้และคนพื้นเมืองสามารถมีส่วนร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีมันจะเหมือนได้ต่อสู้ไปด้วยกันคุณฮวนฮูลิโอดูรัสตอเรสรองประธานกลุ่ม Jungle Keepers กล่าวเทคโนโลยีนะคะยังถูกออกแบบมาเพื่อความสนุกสนานด้วยค่ะที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนมีการประชุมปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกซึ่งจัดแสดงหุ่นยนต์ที่เต้นไปกับเสียงเพลงได้อย่างกลมกลืนพวกมันถูกสร้างด้วยข้อต่อยืดหยุ่นอัจฉริยะ34ข้อที่คอไหล่ข้อมือข้อศอกและเข่ามีความคล่องตัวเพียงพอที่จะโยนลูกบอลใส่ตะกร้าได้
The system itself can achieve self-balanced walking and perform different tasks. We can program it to sit, stand.
ระบบสามารถเดินและทำงานต่างๆได้อย่างสมดุลเราสามารถตั้งโปรแกรมให้มันนั่งยืนและกระโดดได้สามารถโปรแกรมให้แขนหยิบอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆได้คุณเซนโกผู้ร่วมก่อตั้ง Fourier Intelligence กล่าว และที่งานเกม Developer Conference ที่ซานฟรานซิสโกนะคะจัดแสดงหุ่นแมวนูชิซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินฮอลลีวูดสามารถเรียนรู้ดนตรีและคิดท่าเต้นได้เองคุณอิชานชาพิโร่ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของบาบคากล่าวว่านูชิแสดงให้เห็นถึงอนาคตของหุ่นยนต์และแสดงให้เห็นว่า AI ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามอุดมคติหรือน่ากลัวค่ะ
The reality of the development of these technologies is going to disrupt every part of our society, culture, and life.
And so we're here. ในความเป็นจริงการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้จะกระทบกับทุกส่วนของสังคมวัฒนธรรมและชีวิตของเราเรามาที่นี่หุ่นยนต์มาที่นี่เพื่อเชิญชวนให้พวกคุณมีส่วนร่วมสำรวจและสร้างต้นแบบและสนุกกับมันคุณชาปิโร่กล่าวที่จบไปนั้นนะคะคือเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ที่ก้าวล้ำสมัยในปี2023ค่ะโดยคุณเดโบราห์โกรและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีฟังรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio นะคะรายการย้อนหลังค่ะอยู่ที่เวลา 22.00 นาฬิกาเช่นเคยนะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและรายการวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะหรือฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะกด Subscribe ไว้ได้เลยค่ะสำหรับทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดคาสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai ด้วยนะคะตอนนี้เราไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนค่ะข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2567นะคะบรรยากาศงานส่งท้ายปีเก่ารัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและงบประมาณรายจ่ายประจำปีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
บรรยากาศงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ
หลายพื้นที่ในประเทศไทยครับจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างคึกคักทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์จัดงานเคาท์ดาวน์ในประเทศไทยซึ่งมีหลายแห่งด้วยกันอย่างเช่นที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับเต็มไปด้วยคลื่นมหาชนทั้งคนไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติมีการนำศิลปินไทยกับศิลปินเอเชียครับกว่า200ชีวิตมาเปิดฟรีคอนเสิร์ตการแสดงพลุดิจิทัลไฮเทค180องศาผสานกับพลุจริงกับพลุศิลปะบนจอแพนโอรามิกซ์นะครับอย่างตระการตาทีเดียวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็สร้างความประทับใจให้กับคนไทยคนต่างชาติที่มาร่วมงานนอกจากนี้ยังแบ่งปันความประทับใจในครั้งนี้ไปยังทั่วประเทศที่ห้างเซ็นทรัลในจังหวัดต่างๆด้วยจังหวัดภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของไทยครับมีการประดับตุ๊กตาทั่วเมืองต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากและในช่วงนับถอยหลังเข้าสู่ปี2567หรือปี2024ครับก็มีการจุดพลุพร้อมกันทั่วทั้งเกาะภูเก็ตนะครับไฮไลท์ก็คือการแสดงพลุพร้อมกันหลายพันลูกต่อเนื่องช่วงนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เรียกว่าทำภูเก็ตสว่างสวยด้วยสีสันไปทั้งเกาะส่วน CNN International ถ่ายทอดสดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ทั่วโลกแล้วก็หนึ่งในสถานที่จัดกิจกรรมที่ CNN ถ่ายทอดสดคือวิจิตรอรุณณวัดอรุณราชวรารามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำการเนรมิตพื้นที่สวนนาคคราภิรมย์กรุงเทพให้เป็นสถานที่จัดงานที่นำเสนอความงดงามอันเป็น นเอกลักษณ์ของประเพณีไทยร่วมกับสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญคือพระปางวัดอรุณคู่กับนวัตกรรมแสงสีเสียงการแสดงพลุที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ประชาชนจำนวนมากครับเลือกเข้าวัดทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวเกิดอนิสงส์ที่สำคัญคือลดความเสี่ยงจากอบายมุขอุบัติเหตุและความชั่วร้ายและยังเป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิตทั้งทางกายจิตและปัญญาในการเริ่มศักราชใหม่ปีนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในชื่อสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยวิถีพุทธวิถีพอเพียงณบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในส่วนของกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนมายึดถือปฏิบัติต้อนรับปีใหม่ด้วยความสุขกายสบายใจซึ่งจัดขึ้นที่วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศและเช้าวันนี้ครับประชาชนทั่วประเทศออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มวันแรกของปีอย่างไรก็ตามครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เหมือนพื้นที่อื่นเพราะว่าประสบกับน้ำท่วมจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเส้นทางสัญจรเป็นวงกว้างประชาชนเดือดร้อน 100,000 ครัวเรือนด้วยกันภาพรวมระดับน้ำนั้นลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ครับ
พูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะรัฐบาลมีแผนที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อสร้างรายได้มีรายละเอียดตรงนี้ปีนี้อย่างไรบ้างคะ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยสะสมตลอดปีที่ผ่านมาครับชื่อที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับมีรวมกว่า27ล้านคนซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยประจำปี2566ให้ได้25-28 ล้านคนปีนี้ครับรัฐบาลตั้งโจทย์วางแนวทางกระตุ้นท่องเที่ยวปีนี้ครับเพิ่มเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 3.5 ล้านล้านบาทโดยนำเสนอเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยอาทิมวยไทยอาหารไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมจัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปีให้ตลอดทั้งปีเป็นไฮซีซั่นนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวได้ดำเนินการด้านการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติครับโดยเสนอของงบกลาง50ล้านบาทจากสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่ประเทศไทยกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน1ล้านบาทและหากรับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาทคาดจะเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป
เริ่มต้นสัปดาห์แรกของการทำงานในปี2567มีความคืบหน้าเรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างไรคะ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567นั้นโดยหลักจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้1ตุลาคมปีที่แล้วแต่ว่าเนื่องจากเป็นช่วงที่รัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศไม่ถึงเดือนจึงทำให้การพิจารณางบประมาณล่าช้าระหว่างนี้จึงใช้งบประมาณของปีที่แล้วไปพรางก่อนโดยในช่วงวันที่3ถึง5มกราคมนี้ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมเพื่ออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ67ในวาระแรกซึ่งร่างงบประมาณปี67นั้นมีวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี66จำนวน 295,000 ล้านบาทกำหนดรายจ่ายประจำไว้ที่ 2.53 ล้านล้านบาทรายจ่ายงบกลางกำหนดไว้เป็นจำนวนประมาณ 600,000 ล้านบาทส่วนรายได้ในปี67คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆได้ที่ 3.33 ล้านบาทนะครับแต่ว่าเมื่อหักการลดคืนภาษีต่างๆจะคงเหลือรายได้สุทธิจำนวน 2.78 ล้านล้านบาทและเนื่องด้วยรายจ่ายสูงกว่ารายได้จำนวน 693,000 ล้านบาทจึงคาดรัฐบาลเองจะมีการกู้เงินในวงเงินดังกล่าวเพิ่มส่วนกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด5อันดับแรกประกอบด้วยมหาดไทย 353,000 กว่าล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการกว่า 328,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังกว่า 327,000 ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 198,000 ล้านบาทและกระทรวงคมนาคม 183,000 ล้านบาทด้วยกันส่วนกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดครับคือกระทรวงพลังงาน 2,800 กว่าล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรม 4,500 กว่าล้านบาทก ก่อนหน้านี้ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียืนยันจะเดินทางไปชี้แจงและฟังอภิปรายงบประมาณด้วยตัวเองซึ่งตอนนี้ได้ลงตารางงานไว้แล้วยอมรับนะครับว่ากังวลกับการอภิปรายเรื่องของการสื่อสารและวิธีการที่จะต้องพูดถึงรายละเอียดของงบประมาณโดยที่กังวลก็เป็นเพราะว่าอยากทำให้ดีขึ้นและอยากชี้แจงให้ฝ่ายค้านรวมทั้งคนที่มีความข้องใจให้สบายใจและเข้าใจนะครับทั้งนี้หากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี67ผ่านในวาระแรกรับหลักการแล้วสภาผู้แทนราษฎรจะตั้งกรรมธิการเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณแล้วก็จะเสนอกลับเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระ2และ3ในวันที่3ถึง4เมษายนเมื่อได้รับความเห็นชอบและจะนำร่างพรบงบประมาณเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาในช่วงประมาณวันที่9ถึง10เมษายนและ17เมษายนสำนักงานคณะรัฐมนตรีจะนำร่างพรบงบประมาณขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายและจะทำให้รัฐบาลมีงบประมาณ67นำมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะวันนี้ฟังบทสัมภาษณ์ยอดฮิตอันดับหนึ่งของปีนี้ค่ะอัปเดตการเปลี่ยนแปลงวีซ่าเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมากับ Migration Agent คนไทยค่ะเรื่องยอดฮิตอันดับหนึ่งของปี2023อัปเดตวีซ่าออสเตรเลียตั้งแต่1กรกฎาคมปีนี้ค่ะปกติแล้วนะคะทุกๆวันที่1กรกฎาคมของทุกปีจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวีซ่าที่ออสเตรเลียค่ะเราไปพูดคุยกับคุณธนาวันหรือคุณจอยโรจนาเวท Migration Agent คนไทยที่จะมาอัปเดตถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะคุณจอยยังได้อธิบายถึงการที่ประเทศไทยนะคะอยู่ที่อันดับ Tier 3ว่ามีผลต่อการยื่นวีซ่าอย่างไรอะไรคือสาเหตุดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณธนาวันหรือคุณจอยโรจนาเวทนะคะคุณธนาวันเข้ามาให้สัมภาษณ์ที่สตูดิโอที่เมลเบิร์นเพื่อที่จะอัปเดตเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวีซ่าหลักๆนะคะสวัสดีค่ะคุณธนาวัน
ค่ะสวัสดีค่ะคุณชลดา
เรียกสั้นๆว่าพี่จอยแล้วกันนะคะ
ดีค่ะ
โอเคค่ะ
แล้วพี่เรียกสั้นๆว่าเชอรี่ได้ไหม
ได้ได้
โอเคค่ะ
ด้วยความที่วันที่1กรกฎาคมเนี่ยค่ะของทุกปีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวีซ่าทีนี้ด้วยความที่พี่จอยมาที่นี่อะค่ะก็อยากจะให้ช่วยอัปเดตการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักๆนะคะตั้งที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้หน่อยค่ะ
ค่ะก็ในออสเตรเลียเนี่ยถ้าช่วงวันที่30มิถุนายนก็เราจะถือว่าเป็น end of financial year นะแบบว่าเป็นปิดปีของแต่ละปี1กรกฎาคมจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเซตเรื่องต่างๆในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางบัญชีแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยimmigration ก็จะใช้วันที่1เหมือนกันในการที่เริ่มต้นที่จะประกาศกฎเกณฑ์ต่างๆว่าจะบังคับใช้วันนี้พี่จะคุยเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวกับนักเรียนกันแล้วกันนะคะนักเรียนต่างชาติเพราะว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นกับทุกวงการเริ่มตั้งแต่วันที่1เนี่ยแต่ว่าเอาเฉพาะที่เกี่ยวกับนักเรียนดีกว่าถ้าสมมุตินักเรียนเนี่ย
จะมาเรียนต่อคือมีความตั้งใจจะเรียนต่อในออสเตรเลียหรือว่านักเรียนที่ต้องต่อวีซ่าในออสเตรเลียที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วเนี่ยก็คิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ควรจะรับทราบไว้นะคะแรกสุดเลยเนี่ยเริ่มที่ work out restrictions ก่อนคือสำหรับนักเรียนที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ว่าต่อไปนี้ทำงานได้48ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์two weeks fortnightly ก็ทำได้48ชั่วโมงนะคะแล้วก็ fortnight เนี่ยก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ถือเป็น1อาทิตย์แล้วก็อีกอาทิตย์นึงก็ถือเป็น fortnightly นะ
คะ
แล้วทำได้รวมแล้ว48ชั่วโมงสรุปง่ายๆคืออาทิตย์ละ24ชั่วโมงค่ะซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมคือตอนนี้นักเรียนที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วจะเข้าใจว่าทำงานได้เต็ม full time no ไม่มีคือทำงาน unlimited hours ในขณะนี้เพราะว่าในช่วง pandemic เนี่ยช่วง covid 19เนี่ยรัฐบาลก็มีคล้ายๆว่าผ่อนผันให้ว่าทำงานได้เต็มที่เลยเพราะมันเป็นช่วงไม่ธรรมดาแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องจบแล้วว่ากลับมาเหมือนเดิมคือต้องมีข้อกำหนดว่านักเรียนต่างชาติทำงานได้แค่48ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงข้อที่2คือaddition two years of post study work visa หมายถึงว่านักเรียนต่างชาติที่เรียนเฉพาะทางในวิชา category 5 category ที่สามารถได้วีซ่า extra หลังเรียนจบคือปกติแล้วเนี่ยนักเรียนที่เรียนจบสาขาทั่วๆไปถ้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าจะยื่นวีซ่า485ก็จะได้วีซ่าทำงานหรือฝึกงานอยู่แล้วถ้าเป็น Bachelor Degree ก็ได้2ปีถ้าเกิดเป็น Master Degree ได้3ปีถ้าเกิดเรียน PhD ก็จะได้4ปีกฎใหม่ตั้งแต่วันที่1เนี่ยนักเรียนที่เรียนเฉพาะสาขาวิชาที่ In Demand เนี่ยจะได้ Extra อีก2ปีก็เท่ากับว่าถ้าเรียน Bachelor เนี่ย2บวก2ใช่ไหมคะก็ได้มาได้อยู่ต่ออีก4ปีถ้าเรียน Master Degree ก็3บวก2ได้อยู่ต่ออีก5ปีแต่ถ้าเกิดเรียน PhD เนี่ยก็จะเป็น4บวก2จะได้อยู่ Extra อีก6ปีหลังจากเรียนจบซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีแต่ว่าทีนี้จะมาดูว่าสาขาไหนที่สามารถที่จะได้ Extra 2ปีตรงนี้ก็รายวิชาเนี่ยเราคงพูดในขณะนี้ไม่หมดเพราะมันเยอะมากต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Department of Education แต่ว่าพี่จะพูดเป็น category คร่าวๆว่าถ้าเรียนทางด้าน Engineering Health and Medicine ICT ซึ่งก็คือ Information Technology เนี่ยแล้วก็Agriculture and Teaching 5สาขาวิชานี้ถ้าใครอยู่ในแวดวง Occupation 5ประเภทนี้ก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะได้วีซ่าเพิ่มอีก2ปี
ค่ะ
ค่ะไอ้วีซ่า485เนี่ยมันแบ่งเป็น2สตรีมคือ post study work stream and graduate work stream มันจะมีความแตกต่างกัน graduate work stream เนี่ยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องจบระดับมหาวิทยาลัยก็ได้จบดิพโลมาหรือ advanced diploma ก็สามารถขอวีซ่าได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำ skill assessment แต่หลังวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปทุกคนที่เรียนทางสาขาพวกวิชาชีพเนี่ยถ้าต้องการจะทำวีซ่า485หรือต้องการอยู่ต่อก็จะต้องไปทำ skill assessment มาก่อนว่าสาขาวิชาที่อยู่จะเสนอตัวเองว่ามีความสามารถมี skill เนี่ยมี skill จริงหรือเปล่าก็ต้องผ่าน skill assessment แล้วก็จะต้องเป็นสาขาวิชาที่อยู่ใน skill occupation list ด้วยต้อง match ก่อนว่า qualification ที่จบมามัน match กับวิชาชีพที่อยู่ใน skill occupation list หรือเปล่าซึ่งก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนิดนึงแล้วที่สำคัญคือต้องได้ IELTS 6ด้วยนะคะข้อต่อไปนะคะก็ change of medical examination requirements ซึ่งปกติแล้วอ่ะเวลาเราทำวีซ่านักเรียนเนี่ยเราก็จะต้องตรวจร่างกายใช่ไหมคะตรวจร่างกายกับตรวจปัสสาวะใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยแทนที่จะตรวจปัสสาวะก็คือตรวจคือเช็คร่างกายแล้วก็ไม่ต้องตรวจปัสสาวะแต่ต้องตรวจเลือดแทนคือสำหรับทุกคนที่จะมาด้วยวีซ่านักเรียนจะต้องตรวจเลือดแทนตรวจปัสสาวะน
ั่
นนะคะคือหลักๆก็มีแค่นี้สำหรับวีสำหรับเรื่องตรวจร่างกายที่จะเปลี่ยนแปลงหลังวันที่1นะคะแล้วก็วีซ่าฟีอินครีสตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถ้าวีซ่านักเรียนเนี่ยปัจจุบันนี้ อยู่ที่ application fee เนี่ยอยู่ที่650 เหรียญ นะคะก็หลังวันที่1ก็จะขึ้นเป็น715 เหรียญ
ค
่
ะ
ก็เยอะเหมือนกันขึ้นครั้งนี้ส่วนวีซ่าท่องเที่ยวสมมติมีคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องจะแวะมาเยี่ยมเรามาขอวีซ่าท่องเที่ยวก็ขึ้นค่าฟรีจาก150เป็น190 working and holiday visa เนี่ยค่า application fee ที่เคยเป็น510 เหรียญก็จะเป็น640 เหรียญเพราะฉะนั้น application fee แทบจะทุกประเภทก็ขึ้นประมาณ 10-15% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
แต่หลักๆแล้วที่ยกตัวอย่างก็คือเป็นวีซ่าที่เราต้องทำบ่อยๆนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับนักเรียนโดยตรงแต่ว่านักเรียนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเรียนจบแล้วบางคนก็จะได้สปอนเซอร์ชิพจากนายจ้างสมมุติว่าระหว่างเรียนทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วทำงานดีนายจ้างเห็นว่าอยากจะให้ทำงานต่อก็จะสปอนเซอร์ทีเนี้ยถ้าเกิดจะสปอนเซอร์ใครตอนนี้นายจ้างจะต้องจ่ายเงินขั้นต่ำเมื่อก่อนนี้มันอยู่ที่ 53,900 เหรียญต่อปีนะคะค่าเงินเดือนคือ salary minimum salaryแต่ต่อไปเนี้ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมก็จะต้องเป็น70,000 เหรียญต่อปีถ้าเราจะสปอนเซอร์วีซ่า482ให้ใคร
ค่ะ
ค่ะอีกอันนึงก็อาจจะเกี่ยวข้องกับนักเรียนเหมือนกันคือค่าแรงขั้นต่ำที่ขึ้นจาก21 เหรียญ38 เซนต์เป็น23 เหรียญ 23 เซนต์เป็นค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงสำหรับนักเรียนที่ทำงานพาร์ทไทม์ค่ะอีกอันนึงก็คือเรื่อง superannuation fund rate ขึ้นจาก 10.50% เป็น 11% คือนักเรียนก็มีก็ eligible ที่จะต้องได้ต้อง entitled ที่จะได้superannuation จากนายจ้างเขาก็จะใส่ให้เรา on top of salary หรือ wages เนี่ยแหละค
่ะ
หลักๆก็มีแค่เนี้ยค่ะที่ในการเปลี่ยนแปลงของวันที่1กรกฎาคมที่กำลังจะเกิดขึ้น
ได้ค่ะขอถามย้อนกลับไปในเรื่องของอาจจะมีบางคนที่ไม่ทราบนะคะในเรื่องของวีซ่าที่ได้ขอได้หลังเรียนจบเนี่ยพอได้วีซ่านี้หลังเรียนจบเนี่ยอันนี้สำหรับคนที่ไม่ทราบเรื่องนะคะ
ค
ือจะสามารถทำงาน full time ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอเคค่ะ
วีซ่า subclass 485เนี่ยคือเป็นวีซ่าที่จริงๆแล้วจะทำอะไรก็ได้จะทำงาน full time หรือจะฝึกงานหรือจะเรียนต่อ professional year หรือจะอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะให้นักเรียนเนี่ยมีเวลาหรือจะเก็บหลักฐานเพื่อจะยื่น PR ต่อก็ทำได
้ค่ะ
ค่ะ
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณจอยธนาวันโรจนาเวศ Migration Agent คนไทยที่มาอัปเดตในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องวีซ่าที่ออสเตรเลียที่จะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะทีนี้ขอเน้นตรงเรื่องของวีซ่านักเรียนนิดนึงนะคะจากที่ตอนนี้เนี่ยค่ะประเทศไทยตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ที่เทียร์3ใช่ไหมคะช่วยอธิบายรายละเอียดการที่ประเทศไทยอยู่เทียร์3หน่อยค่ะว่าคืออะไรยังไงคะ
ค่ะคือrisk ratingของแต่ละประเทศเนี่ยต่างกันคือ risk rating หมายถึงว่าจะดูจากว่าความเสี่ยงของนักเรียนที่มาเสี่ยงต่อการทำผิดกฎวีซ่าประเทศไหนที่สถิติเยอะแต่ละปีในการทำผิดกฎวีซ่าถูก cancel วีซ่าหรือยื่นแอปพลิเคชันมาแล้วถูกปฏิเสธคือถ้าทั้ง refuse แล้วก็บางคนมาแล้วก็ถูก cancel หรือว่ามาแล้วไปยื่นวีซ่าผิดประเภทเช่น protection วีซ่าอย่างเงี้ย onshore protection จะเป็นอะไรที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยถูกดาวน์เกรดลงมาเพราะว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจผิดพลาดอาจจะไปหลงเชื่อคนที่มาแนะนำในสิ่งที่ผิดนะคะคือว่าไปต่อวีซ่าอย่างอื่นไม่ได้ก็ไปต่อโปรเทคชันอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ risk rating ของคนไทยอ่ะที่เคยถูกอันดับดีกว่านี้ถูกดาวน์เกรดลงมาเป็น level 3นั่นแหละค่ะก็คือพอเป็น level 3เนี่ยทำให้สิ่งที่ตามมาคือให้นักเรียนที่จะมาเรียนจริงๆอ่ะมายากขึ้น เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ level 2เนี่ยเอกสารต่างๆที่ immigration ใช้พิจารณาเนี่ยมันจะค่อนข้างflexible ไม่จำเป็นต้องมี bank statement สำหรับมาเรียนบางหลักสูตรหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ต้องมีผล IELTS แต่ว่าตอนนี้ต้องมีทั้งผลสอบ IELTS ก่อนแล้วก็มี bank statement ต้องโชว์ว่ามีเงินทั้งปีเท่าไหร่มาคำนวณกับค่าเรียนที่ยังไม่ได้จ่ายในปีแรกค่าตั๋วเครื่องบินขากลับ ของแต่ละคนพอมีผู้ติดตามเนี่ยเงินที่ต้องชมก็ต้องมากขึ้นอีก 35% บวกกับค่าเครื่องบินของผู้ติดตามด้วยของเราด้วยของผู้ติดตามด้วยเพราะฉะนั้นเงินต้องโชว์เยอะมากสูงมากทำให้นักเรียนที่บางคนเขามีบัดเจ็ตที่จำกัดเนี่ยจริงๆแล้วควรจะมาได้ที่จะมาเรียนได้แต่ก็กลายเป็นว่าต้องถูกปฏิเสธไปเพราะว่าเงินไม่พอหรือว่าไม่มีผล IELTS ที่จะมาเรียนต
่อ
ค่ะ
ค่ะตรงนี้ขอถามนิดนึงค่ะว่าปกติแล้วทั้งหมดมีกี่เทียร์คะ
มี3จริงๆมันมี4-4แต่4เนี่ยแทบจะไม่พูดถึงเป็นประเทศที่แบบว่าไม่ค่อยได้ไม่ได้อยู่ในลิสต์เท่าไหร่แต่ว่าที่หลักๆแล้วมี3ถ้า level 1เนี่ยก็คือว่ามาง่ายมาก
ค่ะ
แทบจะไม่ต้องใช้เอกสารเลยแค่ sign declaration ว่าฉันจะเป็นนักเรียนที่ตามนักเรียนจริงไม่ได้มาแล้วทำผิดกฎหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่ sign ตรงนี้เท่านั้นเองก็มาได้แล้ว
ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะมีคนที่เข้ามาในวีซ่านักเรียนเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมคะ
คือถ้าจะถามว่าเยอะไหมต้องขึ้นอยู่กับว่าบางเอเจนต์เนี่ยเขาอาจจะทำทาร์เก็ตเฉพาะพวกมาเรียนภาษาอย่างเดียวหรือว่ามาเรียนภาษาบวกดิพโลมาคอร์สหรืออะไรอย่างนั้นแต่บางเอเจนต์เนี่ยจะทาร์เก็ตไฮสคูลกับยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งถ้าเป็นทางบริษัทที่พี่เป็นผู้บริหารอยู่เนี่ยเราจะเน้นไฮสคูลกับยูนิเวอร์ซิตี้ถ้าถามว่าเยอะไหมก็เยอะแล้วก็มาได้ง่ายๆก็คือว่าได้วีซ่ากันทุกคน
ค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดจะมาเรียนภาษาอย่างเดียวอันนี้ก็ยากขึ้นนะคะ
ค่ะแล้วด้วยความที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอย่างวีซ่านักเรียนเนี่ยดูจะขอยากขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก
ค
่
ะ
แล้วมีวีซ่าไหนที่ขอได้ขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมคะ
มีวีซ่าไหนที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าก็ตามที
่
risk factor ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาที
่
เขาเอามาพิจารณา
แล้วจากที่วีซ่าชั่วคราวใช้คำนี้แล้วกันนะคะก็ขอยากขึ้นเท่ากับว่าโอกาสที่จะเป็น PR หรือเป็นผู้พำนักถาวรเนี่ยก็จะยากขึ้นใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วไม่ยากขึ้นนะคะการที่เป็นสมมุติว่าถ้าเรามีสกิลที่ตรงกับดีมานด์ในออสเตรเลียเนี่ยมันง่ายขึ้นเลยเพราะเขาจะมีแบบเป็นสตรีมไลน์เป็นวิชาชีพที่เป็น priority list สำหรับ immigration พิจารณาให้คนที่มีสกิลที่แมทช์กับความต้องการของประเทศนี้ได้ง่ายๆส่วนวีซ่าถาวรในcategory อื่นๆหรือ subclass อื่นๆเช่น partner visa หรือว่าเป็น sponsorship visa เนี่ยแต่ถามว่าง่ายไหมหรือยากไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับ case by case basis แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดคุณสมบัติตรงก็ได้ทั้งนั้นล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศนี้ก็ยังต้องการคนที่มีสกิลสูงๆเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศอยู่ค่ะยังขาดแคลนแรงงานอยู่ว่ายังคิดว่าน่าจะง่ายขึ้นด้วยซ้ำหลังจากวันที่1 จุลายนสำหรับผู้ที่มีสกิลนะคะ
อ๋อโอเคค่ะสุดท้ายแล้วนะคะช่วยแนะนำคนไทยที่อยากจะมาออสเตรเลียนะคะที่ฟังตรงนี้อยู่ไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือมาทำงานถ้าจะต้องการปรึกษา migration agent เนี่ยค่ะต้องตรวจสอบยังไงคะเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาหรือว่าใช้คำง่ายๆว่าถูกหลอกแล้วกันค่ะ
ค่ะก็อย่างที่เราเห็นกันในข่าวนะคะว่าคนไทยโดนลอยแพจ่ายเงินแล้วมาไม่ได้เพราะว่ามีคนไปขายฝันว่ามาแล้วมาได้งานทำงานง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยได้เงินสูงจริงๆแล้วความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้แบบง่าย straightforward ขนาดนั้นเราต้องมาดูก่อนว่างานที่เข้ามาเนี่ยมันคืองานอะไรแล้วตัวเขามีคุณสมบัติแบบไหนแล้วนายจ้างมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือว่าถ้าพูดถึงว่าวีซ่านักเรียนก็ตามเนี่ยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนว่าโรงเรียนที่เขาที่เอเจนต์เขาแนะนำเนี่ยมันมีจริงไหมแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคนไทยเนี่ยไม่ค่อยจะเวลาจ่ายเงินเนี่ยจะไม่ค่อยขอใบเสร็จรับเงินอันนี้อยากจะเน้นว่าเราจ่ายเงินให้ใครเนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าจากบริษัทที่เขารับเงินเราไปห้ามจ่ายเงินสดให้ใช้วิธีว่ามีให้มีหลักฐานมี transaction ที่เราสามารถที่จะ trace ไปได้ถ้าเกิดจะไปเอาเรื่องเขาทีหลังมันไม่งั้นจ่ายเงินสดก็คือศูนย์ไปเลยถ้าเกิดเราติดต่อเขาไม่ได้เขาปิดโทรศัพท์หรือว่าหนีไปเลยอย่างเงี้ยเท่ากับเราเสียเงินฟรีก็ก่อนอื่นนะคะที่สำคัญคือหาข้อมูลก่อนว่าเอเจนต์นั้นโปรไฟล์เป็นยังไงทำมานานแค่ไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาทำเรื่องวีซ่าเนี่ยเขามีไลเซนส์ไหมเขามีregistration number จริงไหมซึ่งเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ immigration ได้ลิงก์ไปที่ Mara ค่ะ
ก็ Migration Agent Registration Authority
ค่ะได้ค่ะแล้วถ้ายังไงนะคะในเว็บไซต์ของเราก็จะขึ้นรายละเอียดตรงนี้ให้คนฟังด้วยค่ะ
โอเ
คค่ะขอบคุณคุณจอยมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
ที่จบไปนั้นคือการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงวีซ่าของออสเตรเลียและการที่ประเทศไทยอยู่ที่อันดับเทียร์3โดยคุณจอยธนาวันโรจนาเวท Migration Agent คนไทยที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening toSBS Thai
คนกำลังฟัง SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะตอนนี้ไปฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษค่ะเรื่องสภาพอากาศที่เลวร้ายสภาพอากาศแบบนี้มีอะไรบ้างและใช้คำเปรียบเปรยกับอะไรได้บ้างเราไปฟังคุณโจซิภาอธิบายกันค่ะฟังเรียนภาษาอังกฤษกับ SBS เรื่องนี้แบบเต็มได้ในตอนที่44นะคะคุยเรื่องอากาศแปรปรวนหาฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS Thai ค่ะ
คุณกำลังรับฟังพอดคาสต์ SBS Learn English sbs.com.au/learnenglish สวัสดีค่ะคุณกำลังรับฟัง SBS Learn English ค่ะในตอนนี้เป็นตอนที่44ซึ่งเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นบทสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศที่รุนแรงและเราจะสามารถขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติในภาษาของคุณได้อย่างไรติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
Learning English helps me to talk about weather.
As I said before, there are a lot of phrases we can use to say that it's extremely hot. In Australia, we love talking about the weather, so we have lots of ways of doing it. Try these phrases yourself the next time it's really hot.
It's sweltering.
It's a real sizzler.
A sizzler comes from the word sizzle, which we use to describe the sound of something frying in a very hot pan. The word sizzle sounds a bit like the actual noise of the food cooking, doesn't it?
This heat wave is too much.
A heat wave is a long period of extremely hot days. If it's been hot and dry...meaning no rain for a long time, this is called a drought. During a drought, the land becomes dry, and it's hard for crops and animals to get enough water. Now let's talk about the other extreme. Storms and floods. Floods happen when it rains a lot and the water can cause damage to roads and homes. Let's imagine it's been a week of heavy rain.And Alan and Claire are driving home right in the middle of a thunderstorm.
It's raining cats and dogs.
Yes, it's quite a downpour. This rain doesn't seem to be letting up.
I heard that flood-prone places near the town are being evacuated. I hope we can get home and there is no flash flooding on the road.
Fingers crossed the rain eases up soon.
Oh, I just love working with Alan and Claire because they help me learn. Just when I feel comfortable with the English language, they show me phrases that I've never heard before. Have you heard of the phrase Claire used at the start of the dialogue when she said...
It's raining cats and dogs.
It's raining cats and dogs is a funny way to say that it is raining very hard. Of course, cats and dogs cannot actually fall from the sky. At least, I have never seen that. So, this is just a fun expression you can use to describe heavy rain.
Yes, it's quite a downpour. This rain doesn't seem to be letting up.
A downpour is when the rain is very heavy. And if the rain doesn't seem to be letting up, that means that it is not stopping or getting any lighter.
I heard that flood-prone places near the town are being evacuated.
A flood-prone place is an area that is likely to flood when there is too much rain. When this happens, people might be asked to evacuate, that is, to leave or move to safer areas. The evacuation is done to keep people out of danger and protect them from the flooding. Claire also said,
I hope we can get home and there's no flash flooding on the road.
Flash flooding is when the rain is really heavy in a short period of time and the flood happens suddenly. If there is flash flooding on the road, it can make driving very dangerous.
Fingers crossed the rain eases up soon.
This means that Alan hopes the rain will become lighter or stop. On our website, sbs.com.au/learnenglish, you can find more phrases and practice your listening and understanding skills with our quiz. You can also find us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
SBS Learn English helps Australians to speak, understand and connect.
ที่ผ่านไปคือพอดคาสต์ SBS Learn English ค่ะฟังตอนอื่นๆในพอดคาสต์นี้ได้ที่ sbs.com.au/learnenglish หรือฟังเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจของ SBS ไทยได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 น.รายการย้อนหลังเวลา 22.00 น.ตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะหรือสามารถฟังทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะและรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.